Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Nga ky edicion veçojmë. Prishtina dhe Beogradi bisedojnë për situatën në veri të Mitrovicës. Bosnia shënon 19 vjetorin e masakrës së Srebrenicës. Izraeli vazhdon ofensivën në Gaza, së paku 90 palestinez të vrarë. Për më tepër qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Departamenti Amerikan i Shtetit ka konfirmuar se ndihmës sekretarja për çështjet e Evropës dhe Euroazis Victoria Nuland do të vizitojë Kosovën më 13 korrik. Gjatë bisedimeve me zyrtarët kosovar, Nuland thuhet se do të fokusohet në dialogun Kosovë-Serbi, si dhe në përparimin e zbatimit të marrëveshjes së 19 prillit për normalizimin e marrëdhënieve midis dy vendeve. Në kuadër të turneut që nis sot, Nuland do të qëndrojë edhe në Kroaci, Maltëzi, Shqipëri, Serbi, Maqedoni, Britani dhe Belgjikë. Sot shënohet 19 vjetori masakrës së Srebrenicës, në të cilën forcat serbe të Bosnjës kanë vrarë rreth 8000 burra dhe djem musliman. Mira Veta marrin pjesë sot në ceremoninë që zhvillohet në qendrën përkujtimore Potoçari, ku edhe varrosen rreth 175 mbetje mortore të identifikuara së fundmi. Për gjenocidin në Srebrenicë më 1995 janë akuzuar ish udhëheqësi i serbëve të Bosnjës Radovan Karadžić dhe ish generali Ratko Mladić. Izraeli po vazhdon për të katërtën ditë me radhë ofensivën në Gaza. Ushtria izraelite po godet enklavën palestineze nga ajri dhe deti, derisa militantët e Hamasit po hedhin raketa në shtetin hebre. 5 palestinez janë vrarë sot nga një sulm në qytetin Rafah, duke çuar në sëpaku 90 numrin total të viktimave palestineze. Gjatë një bisede telefonike, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i ka thënë kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu se Washingtoni është i gatshëm të ndërmjetësoj armpushimin. Së paku 4 trupa ukrainase dhe 5 minator janë vrarë në lindje të Ukrainës. Minatorët kanë pësuar pasi autobuzi i tyre ka rënë në zjarrin e mortajave. Dy ushtarë dhe një roje kufiri janë vrarë pasi makina e tyre ka hasur në një minë pranë kufirit me Rusinë, ndërsa një ushtar tjetër ka humbur jetën gjatë përleshjeve në rajonin e Donjeckut. Autoritetet braziliane ka njoftuar se një zyrtar nga shërbimet e mikpritjes së kampionatit botror të futbollit ka ikur nga hoteli në Rio de Janeiro për të shmangur arrestimin nën akuzat për shitje të paligjshme të biletave. Zyra e prokurorit në Rio ka thënë se Raymond Wellan, drejtori i kompanisë partnere të FIFA's Match Services, është arratisur pasi një gjykatës ka urdhëruar paraburgimin e tij dhe të 10 të dyshuarve të tjerë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Me kërkesë të shefes së politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton, zyrtarë të Kosovës dhe të Serbisë po takohen sot në Bruksel për të diskutuar situatën në veri, përkatësisht zhvillimet rreth urës qendrore të Ibrit. Në këtë urë serbët lokal kanë ngritur të ashtu quajturin shesh të paqes, i cili pengon qarkullimin e lirë. Holësit nga Brukseli na i sjell Augustin Palokaj.
Në Bruksel ka nisur takimi i delegacioneve të Beogradit dhe Prishtinës, në të cilin do të diskutohet për situatën në veri të Mitrovicës, më saktësisht rreth urës mbi lumin Ibër. Takimi është thirrur nga ekipi i baroneshës Catherine Ashton, e cila megjithatë nuk ndodhet në takim. Zonja Ashton, përfaqëse e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, tash e sa ditë ndodhet në Vienë, ku merr pjesë në bisedimet për Iran. Mirëpo mbrëm, ajo, siç është mësuar nga zëvendëse e saj Maja Kociančić, ka bërë ftesë ekipit të saj që të organizojë një takim në mes të Beogradit dhe Prishtinës për të diskutuar situatën rreth urës mbi lumin Ibër. Në këtë deklaratë vetëm ishte thënë se baronesha Catherine Ashton është duke ndjekur me kujdes situatën në Kosovë, posaçërisht rreth çështjes mbi urën mbi lumin Ibër. Nga burimet e BE-s mësohet se temë diskutimi do të jetë normalizimi i situatës në atë pjesë të Kosovës në kuadër të zbatimit të marrëveshjeve të cilat ishin arritur në dialogun në mes të Beogradit dhe Prishtinës. Më sot në takim delegacionin e Kosovës kësaj radhe e udhëheq zëvendës kryeministrja Edita Tahiri, ndërkaq që nga ana e Beogradit në takim është zoti Gjuric, qëfë shqiptari presidentit të Serbisë. Megjithatë, në BE nuk dëshirojnë të saktësojnë se a duhet hequr sa më shpejt apo jo barikada që pala serbe kanë ndërtuar mbi ulën e lumit Ibër, duke quajtur atë si park i paqes. Ne jemi në favor të lirisë të lëvizjeve dhe kjo ka qenë temë e dialogut tash e sa kohë janë shprehur burimet e BE-s, duke mos paraqitur se cili do të jetë rezultati i këtij takimi. Gjithsesi, burimet e BE-s pohojnë se duhet të ulur tensionet dhe duhet të ndihmuar që të zbatohet e tërë marrëveshja që ishte arritur në mes të palëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë quajnë loj sheshësh fillimin e ndërtimit të sheshit mbreti Lazar në pjesën veriore të Mitrovicës, si dhe vendosin në një cilindri betoni në lagjën e boshnjakëve me mbishkrimin sheshi Adem Jashari. Ata thonë se një gjë e tillë mban konfliktin të hapur dhe se e gjithë kjo po shfrytëzohet nga serbët e veriut. Kronike Bekim Bislimit.
Ndërtimi i sheshit mbreti Lazar, i cili prek cepin verior të urës qendrore mbi lumin Ibër, që ka nisur ditën e mërkurë me vendimin e organeve komunale të Mitrovicës së Veriut, ka nxitur si kundërpërgjigje vendosjen e një cilindri të betonit me diametër 1.5 metra në udhëkryqin kryesor në lagjin e boshnjakëve nga banorët shqiptar, duke emërtuar atë sheshi Adem Jashari. Njohësit e zhvillimeve politike në vend vlerësojnë se veprimet e fundit në Mitrovicën e Veriut tregojnë aksionin dhe reaksionin që po ndodh atje, duke krijuar siç e quajnë ata lojën me sheshe. Politologu Behlul Beçaj, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson se zhvillimet e fundit në Mitrovicën e Veriut janë pasqyrim i mosbesimit të qytetarëve në atë pjesë të vendit ndaj premtimeve që kanë dhënë zyrtarët që kanë përpiluar marrëveshjen e Brukselit, përfshirë këtu të tria palët, Prishtinën, Beogradin dhe Brukselin.
Në fakt, po vërtetohet argumenti se çështja e mosbesimit është theluar kashi besimit të cilin e kanë premtuar zyrtarët të cilët ishin përpiluës të marveshës e Bruxelles. Prandaj, duke gjithur problemet e vogla, përmes krimit të problemet të mëdha, nuk mund të shpesojmë se situata dhe të shkon vetë stabilizimit, për kundazin dhe tjetë një proces i ngritjes e tensioneve të cilet nuk dhe ta kene epilogun e qartë, por është e qartë se situata nuk përshkon frimën e pritjeve dhe premtimeve të cilët i kanë dhënë zyrtarët deri më sot.
Halil Matosh, analist i çështjeve politike, thot për Radio në Evropa e Lirë se ato që po ndodhin në Mitrovicën e Veriut me ndërtimin e sheshëve nga organet komunale në njërën anë dhe në anën tjetër edhe nga banorët shqiptar është një lojë jo vetëm politike, por edhe emocionale.
Tashmë ka marrë karakteristikat e disa performancave cinike, sepse duket se serbët kosovarë, domthonë serbët e Veriut, tashmë nuk kanë probleme vetëm me Prishtinë, por kanë probleme edhe me vetë Beogradin zyrtar, dhe në këtë gallë sheshe, ta quaj kushtimisht, po vjen shprehje një etnonacionalizëm primitiv dhe pëndiqet për fat keq edhe nga pala shqiptare, që objektivisht po dëshmohen se janë nacionalizmat janë të ngjashëm ose janë thyse të njëjtë.
Por, çfarë pasojash mund të prodhoj situata e tanishme në Mitrovicën e Veriut? Njohësit e zhvillimeve politike kanë vlerësime të ndryshme. Politologu Beçaj thotë se serbët e Veriut, por edhe Beogradi zyrtar janë duke shfrytzuar situatën pas zgjedhore në Kosovë, e cila ende është pa kuvend dhe pa qeveri të re.
Derisa pushtetarët potencial merren me konsolidimin apo me provimin e forcave të veta për ndërtimin e pushtetit, kjo situatë do të shfrytëzohet nga serbët për të konsoliduar uçin në pjesë inferiore. Aktualisht, pushteti Kosovës, veç mas pushteti qëndor, të shprehem me gjuhën sportive është në ofsajt, derisa tjetë pushteti qëndor në ofsajt, pritet që pala serbe të bëjt dhe primet të cilat e në kuadet të konceptit të tyre për fakturizimin e më të tjeshëm në veri dhe pastaj edhe për krimin e mundësis pas formimit të basisë e komuna serbe që bëhat një loj i autonomisë veçant në atë pjesë.
Por analisti Matoshi vlerëson se nuk do të ketë tensionet e intensitetit e lartë në veri të Kosovës, megjithse kjo hapësirë mbetet vatër potenciale krizës. Megjithatë, sipas tij, me akte sikurse është edhe loja e sheshëve, po mbahet gjallë konflikt. konflikti dhe kjo po shfrytëzohet sidomos nga serbët e Veriut për shkak të pushimit të përkohshëm të bisedimeve që është pasojë ndryshimit të strukturave politike në Serbi dhe në Kosovë.
Nacionalistët e tërbum, domethënë, po e përdorin këtë pauzë që praktikisht thjesht e mbjellin sherr. Por unë po them se bisedimet do të vazhdojnë dhe agenda e Brukselit do të ecë përpara, pa më parasysh se kush do të ndërtojë institucionet e radit Kosovë dhe se këto performanca pra po them nuk besoj se mund të shpijnë në ndonjë konflikt me të hapun ose të intensitetit më të lartë.
Ndryshe, autoritetet komunale të Mitrovicës së Veriut kanë theksuar se ndërtimi i sheshit Mbreti Lazar dhe shndërrimi disa rrugëve në zona përkëmbësore është në përputhje me statutin e kësaj komune. Në anën tjetër, autoritetet e komunës së Mitrovicës së Jugut ndërtimin e sheshit në cepin verior të urrës qendrore mbi lumin Ibër e kanë quajtur si veprim jo ligjor të drejtuesve të komunës në veri të Mitrovicës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bisli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dëbimi një zyrtari të lartë amerikan nga Gjermania pasqyron qëndrimin e dobësuar të SBA-s në botë, shkruan gazeta Wall Street Journal. Të njëjtën Berlini ka dëbuar përfaqësuesin e agjencive të inteligjencës amerikane nën dyshimet për spionazh. Wall Street Journal shkruan se një veprim i tillë do të ishte i rrallë edhe në Gjermaninë lindore gjatë luftës së ftohtë. Dëgjojmë në minutat vijues përmbledhjen e këtij artikulli. Bota ka bërë një rrugë të gjatë që nga viti 2008, kur qindra mira gjerman janë tubuar për të dëgjuar kandidatin presidencial të Shteteve të Bashkuara, Barack Obama, gjatë një fjalimi në Berlin shkruan në fillim të artikulit gazeta Wall Street Journal. Megjithatë, të njëjtën miq të gjerman të Shteteve të Bashkuara kanë flakur jashtë përfaqësuesin e agjencive të inteligjencës amerikane, me sa duket shefin e stacionit të CIA-s në Berlin. Dëbimi një spionit të lartë amerikan do të ishte i rrallë në Gjermaninë lindore gjatë luftës së ftohtë, aq më shumë në një aleat që SBA-ja është detyruar me marrëveshje për ta mbrojtur, shkruan gazeta. Si pasaj urdhri së njëjtës i qeverisë së kancelares gjermane Angela Merkel, pasqyron qëndrimin e dobësuar të SBA-s në botë nën presidentin Barack Obama. Arsyeja për dobim është zemërimi i Gjermanisë pas njoftimeve të mediave për dy raste të spionazhit amerikan. Një zyrtar i inteligjencës gjermane raportohet se u ka thënë hetuesve se ai u ka shitur dokumente sekrete Shteteve të Bashkuara. Të mërkurën, shtypi po ashtu ka raportuar se policia ka bastisur shtëpinë dhe zyrën e një punonjësi të Ministrisë së Mbrojtjes, të dyshuar për spionazh për SBA-n. Këto informacione janë të pakonfirmuara, por gjermanët nuk qëndrojnë duar kryq, sidomos pas zbulimeve të vitit të kaluar nga Edward Snowden, se SBA-ja ka përgjuar telefonin e zonjës Merkel. Gazeta shkruan se pjesa më e madhe e kësaj është zemrim artificial, sepse gjermanët e dinë se edhe vendet mike spionojnë njëra tjetrën. Gjatë luftës së ftohtë, vjen artikulli, një ndihmës i lartë i kancelarit Willy Brandt është zbuluar se ka qenë spion për Gjermaninë lindore, dhe këto ditë spionët rusë janë në gjithë Evropën, sidomos Gjermani. Si kolonel i KGB-s, Vladimir Putini ka operuar nga Dresdeni në vitet 1980, ndërsa sot i siguron azil zotit Snowden, i cili ka bërë aq shumë për të dëmtuar interesat e SBA-s. Wall Street Journal shkruan se Gjermania gëzon lidhje më të ngushta tregtare dhe politike me Rusinë dhe Iranin, më shumë se shumica vendeve të tjera perëndimore. Shtetet e Bashkuara duhet i kuptojnë këto marrëdhënie dhe kjo kërkon inteligjencë. SBA-ja do të ishte papërgjegjshme nëse nuk do të përgjonte zyrtarët gjerman, shkruan gazeta. Por amerikanët tani duhet të pyeten se përse miqtë e tyre mendojnë se mund të dëbojnë një zyrtar amerikan dhe të mos paguajnë asnjë çmim për të, shkruan Wall Street Journal. Në këtë edicion postiera shëndoqët, Prishtina dhe Beogradi bisedojnë për situatën në veri të Mitrovicës. Bosnia shënon 19 vjetorin e masakrës së Srebrenicës. Izraeli vazhdon ofensive në Gaza, së paku 90 palestinez të vrarë. Të gjithë së nderuar, kështu kemi ardhur në fund. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj për edicionin ton të radhës që është në orën 16:00. Deri atëherë, për më të reja të fundit, vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org. Nga Praga, miru të qofshim.